δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε μαζί την υπόλοιπη ώρα. Είμαι η Λίνα, η Νικολακοπούλη στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και πάμε Θεσσαλονίκη. Ή να ξαναπάμε Θεσσαλονίκη.
Να ξαναπάμε.
Με
και...
τι, με αεροπλάνο ή με κάτι άλλο.
Λέω να πάρουμε μια βέσπα.
Πράσινη ή κίτρινη.
Δεν το ξέρω. Τα αφήνω στην τύχη και στην αρμονία. Λοιπόν, αλλά έχοντας το εξώφυλλο αυτό από τις εκδόσεις Ποταμός, βλέπουμε ας πούμε αυτή τη ξελογιάστρα, τη θάλασσα, το Θερμαϊκό και έτσι τη χαρακτηριστική παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι η εικόνα του εξώφυλλου.
Στα χέρια μας έχουμε μία συλλογή διηγημάτων του Γιώργου Γκόζη από τις εκδόσεις Ποταμός με τίτλο «Ζαφύρη, μη φοβάσαι, πάρε μια βέσπα», που αυτός ο παράξενος τίτλος απαντάται μέσα στο βιβλίο γιατί είναι παράφραση από ένα ρεφρένο του Rock The Casbah, «Ζαφύρη, μη φοβάσαι, πάρε μια βέσπα», που είναι μια μουσική που σκεπάζει στερεότυπα. Ο κύριος Γκόζης είναι Θεσσαλονικιός, έχει σπουδάσει στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκκλησιαστική Ιστορία, στη Χριστιανική Γραμματεία, έχει ειδίκευση στην Αγιολογία, όμως βιοπορίζεται από τις ναυτιλιακές ενασχολήσεις. Άρα λοιπόν, άλλες οι σπουδές του, άλλος ο βιοπορισμός και από ό,τι φαίνεται η ψυχή του είναι στη συγγραφή, γιατί δεν είναι το πρώτο του. Έχει γράψει και μυθιστορήματα, αλλά πάμε να κουβεντιάσουμε για αυτήν την συλλογή, η οποία είναι επικεντρωμένη στην Θεσσαλονίκη.
Εγώ θέλω πάντως να βάλω επικεφαλίδα και νομίζω και έναυσμα για τη σημερινή μας κουβέντα το δικό του λόγο που λέει «Τάσο με αναφανδών με το βίωμα». Έτσι δεν είναι κύριε Γκόζη?
Ναι, αναφανδών. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τις δύο σας και επειδή αναφέρατε να έρθετε... Ο δικός Θεσσαλονίκη με βέσπα, να σας πω το τρικάβαλο απαγορεύεται.
Δεν ξέρουμε ότι θα οδηγήσετε εσείς.
Είναι και ένα ανέκδοτο αυτό. Ένας αστυνομικός σταμάτησε έναν ιερέα κάποτε, του έψαξε όλα τα χαρτιά, βρήκε ότι δεν λειτουργούσαν τα πάντα flash φώτα και του λέει «Δεν μπορώ να σε γράψω, πάτερ», μου λέει, «αλλά ήθελα πολύ σήμερα. Έπρεπε να πω μια κλίση στο τμήμα». Και του λέει «Παιδί, εγώ έχω μαζί μου τον Χριστό και την Παναγία». Οπότε λέει ο τραγωνό μας απαγορεύεται το τρικάβαλο και τον έγραψε μια κλίση.
Χαριτωμένο και αυτό που μας είπατε, όπως και πολλές σας ιστορίες, αλλά και κάποιες για μας, κύριε Γκόζη, πολύτιμες. Είχαμε πρόσφατα μια συζήτηση με αφορμή το Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά και με χαρά είδα το κείμενό σας, που μόλις σας στην καρδιά έχετε καταπιαστεί ιστορικά και γύρω από τα βιβλία, την αγάπη σας για τα λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης και ουσιαστικά για μια, ας πούμε, άλλο ένα πόλο έλξης, έτσι, εκτός από τα φεστιβάλ κινηματογράφου εκεί που εμάς που ζούμε στην Αθήνα μας κάνουν να επισκεπτόμαστε την πόλη, αλλά ουσιαστικά και με την δική σας ματιά γύρω από την περιπέτεια του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
Και πρέπει να πούμε, κύριε Γκόζη, ότι το κομμάτι αυτό στη συλλογή των διηγημάτων γίνεται με αφορμή σκέψεις που διατυπώσατε για τα 30 χρόνια του περιοδικού παράλλαξη που για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα
σήμα
κατά τεθέν για τους Λογίους, όπου με αφορμή αυτό το επαιτειακό τεύχος ξεδιπλώνεται πολλά πράγματα που αφορούν το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη. Ποιος ήταν ο κύκλος των βιβλιοπωλείων που έκλεισε, ο κύκλος των νέων βιβλιοπωλείων που άνοιξε, ο κύκλος των εκδοτικών οίκων, της παθογένειας, δηλαδή τα μπαζάρ βιβλίου, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, των λεσχών ανάγνωσης κτλ. Άρα λοιπόν είστε η γενιά που διαπαιδαγωγήθηκε μέσα από τις συναντήσεις αυτές που γινόταν με αφορμή το περιοδικό.
Ναι, μια που το αναφέρατε για την παράλλαξη, ήταν ένα κείμενο για το επαιτειακό του στεύχους των 30 ετών, το οποίο δημοσιεύτηκε σε ένα πολύ καλό το τόμο τελικά, έτσι πως κατέληξε να προκύψει τα Χριστούγεννα του 2019. Λίγους μήνες μετά ακολούθησε ο κορονοϊός και έκτοτε ο κόσμος μας είναι εντελώς διαφορετικός από τον εκείνο που γνωρίζαμε. Η διαφορά είναι ότι όταν αποφάσισα το συμπεριλάβω στο βιβλίο, το αφιέρωσα στη μνήμη της Κίας. Ήταν η αρχισυντάκτρια της παράλλαξης, με την οποία είχαμε πολύ ωραίες έτσι συζητήσεις. Ανήκαμε πάνω κάτω έτσι στην ίδια γενιά με τα ίδια βιώματα. Αναφέρατε για το φεστιβάλ βιβλίου, την διεθνή έκθεση, τότε δεν υπήρχε. Αλλά η διαπαιδαγώγηση που λάβαμε μέσα από τον κινηματογράφο ήταν σε ό,τι αφορά και για την εμπλοκή της παράλλαξης. Ακριβώς έτσι όπως το περιγράφω μέσα, μια βιωματική σκηνή, να συνδέσω και το Τάσο με αναφανόν με το βίωμα που ανέφερε η κυρία Νικολακοπούλου πριν από λίγο, τα κουλούρια της Καμάρας που μοίραζαν 3 τη νύχτα, μόλις είχε ανοίξει ο φούρνος δηλαδή, στις μεταμεσονύχτες προβολές του Ριβολή. Το βιβλίο βέβαια τώρα αναφέρεται σε ένα σωρό πρόσωπα και το πόσιμο, ας πούμε, σε αυτό το νέο λογισμό, έτσι να χρησιμοποιήσω και εγώ τις πόλεις, τα οποία δεν υπάρχουν πια, ούτε τα πρόσωπα, ούτε το πόσιμο. Εν τούτης, εγώ θέλησα να τα διασώσω έτσι στην προσωπική μου μνήμη και διαπίστωσα ότι είναι και συλλογική πολλών μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι περίπου ισομοιρασμένο. Έχει 12 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη και 9 για ευρύτερο ενδιαφέρον της λογοτεχνίας. Δηλαδή, αναφέρω για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την ΑΕΤ, την πρώτη χώρα μετά την Επανάσταση, για να δω στην Ελλάδα.
Αυτό πάντως, το δεύτερο που λέτε τώρα, όπως ξεκινάτε, το Χαΐτιον. Όνειρο. Είναι σημαντικό, θα το απολαύσουν μέσα στο κείμενό σας, αλλά ας το δώσουμε σαν πληροφορία αυτό τώρα στους ακροατές μας. Η πρώτη χώρα που μας αναγνώρισε όταν είπαμε ότι εμείς θα σηκώσουμε τα τουφέκια και θα πάμε εναντίον, ας πούμε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ η Ευρώπη λοιπόν ήταν μουδιασμένη και αμήχανη και δεν ήξερε αν τη συνέφερε να μας υπερασπιστεί, το γράμμα αυτό που έφτασε λοιπόν στον πρόεδρο εκεί κάτω, στη μακρινή Αϊτή, ήταν η αφορμή, το πρώτο κράτος που μας αναγνώρισε διεθνώς να είναι η Αϊτή. Αυτό δεν ξέρω πόσοι το ξέρουμε στην Ελλάδα.
Ήταν ένα παράλληλο σχόλιο δικό μου σε σχέση με το πόσο Έλληνας είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και τον ρατσισμό των νέων Ελλήνων σε σχέση με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την υποσαχάρη Αφρική πρόσφυγη στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Στην ουσία αυτό το κείμενο τι κάνει. Είναι μια πραγματική επιστολή που έστειλε η Επαναστατική Επιτροπή του 1821 και στην Αϊτή και σε όλον τον πολιτισμένο τότε κόσμο. Η πρώτη χώρα του κόσμου λοιπόν που αναγνωρίζει την Επανάσταση, την ελληνική, είναι δια του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αϊτής, του Ζαν Πιέρ Μπουαγέ. Το Χαΐτιον έχει να κάνει με την Δασία, την ελληνική, το H, το γράμμα, στο όνομα του νησιού. Ο Ζαν Πιέρ Μπουαγέ ήταν γαλλόφωνος βέβαια, αλλά ήταν και ο πρώτος μαύρος ηγέτης του κόσμου. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, ιστορικά δεν έχει τεκμηριωθεί ακριβώς, ότι οι Αϊτινοί αναγνώρισαν την Επανάσταση εξαιτίας όμως του γεγονότος ότι πολεμούσαν σε έναν αδιμέτωπο αγώνα, γιατί το νησί είναι μοιρασμένο στα δύο, στα βόρεια είναι η Δομινικανή Δημοκρατία, στα νότια είναι η Αϊτή, τότε κατεχόμενη από τους Γάλλους στο νότο και στο βορρά από τους Ισπανούς. Επομένως είχαν πάρα πολλά προβλήματα να λύσουν. Αποφάσισαν λοιπόν να στείλουν ό,τι που τους ήταν πρόχειρο γιατί τα χρήματα είχαν τελειώσει. 100 τόνους καφέ ρομπούστα. Η ρομπούστα είναι ένα είδος καφέ χαμηλής ποιότητας αλλά πολύ δυνατό στη γεύση. Το προϊόν, εν πάση περιπτώσει, που έβγαζε μια χώρα της Καραϊβικής. Και 100 άνδρες, τους οποίους απέστειλε με δικά της έξοδα με ένα βαπόρι που λεγόταν Λιμπερτέ, Ελευθερία. Και σύμφωνα με το, αν εξακρίβωτο ακόμη ιστορικά, ίσως δηλαδή να πρόκειται για μύθο γεγονός, το βαπόρι συνελήφθη στα νυχτά της Μεσογείου από πειρατές την Ίσους, οι οποίοι σκλάβωσαν το πείραν το πλήρωμα και το πούλησαν στα σκλαβοβάζαρα της Μεσογείου και στην Μπαρμπαριά το αναφέρει η διήγηση. Και κάπως έτσι έληξε αυτή η ιστορία. Το γράμμα αυτό υπήρχε πάντοτε στα γαλλικά, ήταν η γλώσσα της διπλωματίας της εποχής και ήταν μεταφρασμένη, υπάρχει δηλαδή σαν ντοκουμέντο σήμερα και είναι και ελεύθερο στο διαδίκτυο. Εγώ όταν το είχα διαβάσει σκέφτηκα να το αποδώσω στα ελληνικά με έναν λίγο περιπεκτικό τρόπο ή τέλος πάντων διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την αλήθεια της διήγησης ή εν πάση περιπτώσει την αληθοφάνεια, και γι' αυτό και στο τέλος έγραψα ότι ποιος θα ασχοληθεί τώρα με ένα βαπόρι, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για εμπορικό. Αυτή ήταν η μικρή ιστορία του Χαϊτίου ονείρου του Jean-Pierre Boyer.
Έχετε μια ιστορία που είναι πολύ καλά φτιαγμένη για τρία αδέλφια που λέτε ότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ, νομίζω δύο άντρες και μια γυναίκα ζούσαν μαζί σε ένα σπίτι. Και έχετε καταπληκτική περιγραφή που λέτε ότι απ' έξω είχαν βάλει με τενεκέ, από τενεκέδες δηλαδή, ναι, είχαν καρφώσει το μέταλλο αυτό ας πούμε γύρω γύρω και γράφανε, δεν θα αποκαλύψω εγώ τι τώρα.
Πάντως να δώσουμε το τοπόσιμο για, ναι, να μας ξεναγήσετε, ναι, εσείς, ναι, κύριε Γκόζη. Βρισκόμαστε στην παλιά πόλη, συναντάμε τον ναό του Οσίου Δαβίδ της Μονής Λατόμου και, ναι, κάποια στιγμή όταν μπαίνουμε μέσα μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας αριστερά και θα δούμε εκεί ένα ετοιμόρροβο κτίσμα το οποίο φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα τρία αδέρφια τα οποία περιέγραψε πριν η Λίνα. Πάμε λοιπόν να μας πείτε το σύνθημα που θα συναντήσει κάποιος.
Ναι, είμαι φοιτητής στη θεολογική σχολή. Κάποια στιγμή ήρθε η συζήτηση για τις τοιχογραφίες και την θεολογία της εικόνας και πώς είναι λειτουργής ως βιβλίο των αγραμμάτων, ας πούμε, και τους εισάγει στην έννοια του θείου. Οπότε επισκέφθηκα τη Μονή Λατόμου. Είναι κάτω από τη Μονή Βλατάδου, μια κατοφερής έτσι οδός, δύσκολο να την προσεγγίσει κανείς. Πήρα λοιπόν τη Βέσπα και πήγα να την επισκεφτώ. Ακριβώς όπως περιγράψατε, στα αριστερά της εισόδου υπάρχει ένα έρημο κτίσμα με λαμαρίνες βάμενες και πάνω στις λαμαρίνες γράφει το «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος». Ρωτώντας τους περίοικους περί τίνος πρόκειτο, έμαθα την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Ήταν τρία αδέλφια τα οποία ήταν λιμενεργάτες στην Παέδα. Η Παέδα ήταν μια κινσέπ των λιμενεργατών. Δεν υπάρχει πια, αν δεν κάνω λάθος. Και κάποια στιγμή, παίρνοντας την καλοκαιρινή τους άδεια, δεν επέστρεψαν ποτέ στην εργασία τους. Κλείστηκαν στο σπίτι. Πίστεψαν ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αυτό ήταν ακριβώς που πάνω στους γκαζοτενιγέδες που φιλοξενούσαν, ας πούμε, τις γλάστρες τους, είχαν βάψει το ζύλο βασιλιάς Αλέξανδρος.
Θέλω να θυμηθείτε τον εαυτό σας, ας πούμε, μαθητή του γυμνασίου. Τότε τι σας μάγευε, δηλαδή τι ήταν τα πρώτα ενάυσματα που είχατε μέσα σας, ας πούμε, για το τι είναι το πιο ωραίο, το παραπέρα της ζωής που λέω εγώ, εκτός από την απόλυτη, ας πούμε, μικρή μας στέγη, το δωματιό μας, τους φίλους μας, το σχολείο. Υπήρχε κάτι που η πόλη ίδια να σας έκανε, ας πούμε, να το ψάξετε, να ενδιαφερθείτε παραπέρα, να σας μιλήσει το όνειρό σας, ας πούμε, πιο βαθιά?
Ναι, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Τριανδρίας, έτσι που την αναφέρω και μέσα. Ήταν ο τελευταίος δήμος του Κουκουέ, σε ένα πολεοδομικό συγκρότημα, στο οποίο κάποια στιγμή έγινε υποχείριο, εν πάση περιπτώσει, άλλων κομμάτων. Ήταν η πρώτη περιοχή της Ελλάδας που μετά το 1974, στην μεταπολίτευση δηλαδή, είχε γυναίκα δήμαρχο και Κουκουέ. Αυτό από μόνο του είναι κάτι που αντεβαίνει τον κανόνα. Εμείς τότε ζούσαμε, τι να σας πω, όπως τα αγρίμια, δηλαδή βγαίνοντας από το σπίτι μου στα περίπου 100 μέτρα ήταν το σεξου πριν περάσει ο περιφερειακός. Πηγαίναμε στις πηγές του Αϊγιώργη, είχε μια λίμνη με βατράχια και νομίζω ότι δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί κάτι περισσότερο από αυτό που βίωνε ήδη. Δηλαδή αισθανόταν ότι ήταν ένα μέρος ενός όλου. Τι ήταν αυτό το όλο? Ο μικρόκοσμος της γειτονιάς του, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν η ζωή με τη φύση. Γι' αυτό και έχω δεθεί ενδεχομένως τόσο πολύ και με τους ανθρώπους και με την πόλη.
Ξέρετε τι μου θυμήσατε τώρα με αυτό που είπατε? Ακριβώς μια τέτοια περιγραφή είχε ο Γιώργος ο Ζαμπέτας στα παιδικά του χρόνια, που κοντά στο σπίτι του, ας πούμε, υπήρχε ένα σαν δασάκι, ας πούμε, ναι, ελεύθερο, πάλι με μια μικρή λίμνη νερού και αυτά, και έλεγε ότι τόσκακα πήγαινα εκεί και άκουγα τα βατράχια. Αυτό με συγκλονίζει, δηλαδή, ότι ο εμπνευστής είναι η φύση.
Πρέπει να σας πω, κύριε Γκόζη, σε αυτό το διήγημα, το οποίο είναι για ένα σπίτι που είναι υποκατεδάφιση και δίνεται για αντιπαροχή, η γενιά η δική μας μπορεί να φωτογραφίσει και το δικό της παρελθόν. Γιατί όλο αυτό έτσι όπως το περιγράφεται, το διόροφο ασβεστωμένο σπίτι, η χωμάτινη αυλή με την παχιά σκιά που έχουν τα τζάνερα, τα κορόμιλα, τα ερίκια όπως τα λένε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, το κλειδί το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα είτε σε πύληνα δοχεία είτε μέσα στις χελώνες της ΔΕΗ, η βέσπα που είναι παρκαρισμένη απ' έξω, προχωρώντας οι χαλκογραφίες στον τοίχο που κάναμε εγώ, δηλαδή τις έκανα μέσω των ΚΕΓΕ που ήταν τα κέντρα γεωργικής εκπαίδευσης που μας μαθαίνανε να τα κάνουμε, οι ντουλάπες, οι χωνευτές όπως λέτε, το σαράκι που έτρωγε το ξύλο. Πόσες φορές το θυμάμαι το βράδυ, να περνάω ώρες ατέλειωτες ακούγοντας το ξύλο. Στην αρχή φοβόμουν ότι κάτι συμβαίνει και μετά μου λέγανε είναι καλό το ξύλο, γι' αυτό δουλεύει το σαράκι μέσα. Θέλω να πω, αυτές οι περιγραφές που προφανώς σας είναι βίωμα, είναι η ακτινογραφία μιας εποχής που δεν υπάρχει πια, που είναι μόνο σε φωτογραφίες και σε λευκώματα.
Ναι, γι' αυτό και εγώ θέλω να τη διασώσω. Είναι η κατεδάφιση του πατρικού μου, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφω. Το οποίο το αντιμετώπισα πραγματικά σαν έναν άνθρωπο τον οποίο αποχωρίζομαι και θέλησα πριν φύγει από τη ζωή να τον χαϊδέψω τους τοίχους, το χρώμα, τις σκουπαστές από τις σκάλες. Γιατί ήταν ένα σπίτι, νομίζω, που πέτυχε εκατομμύρια στην Ελλάδα, διόροφο, ας πούμε, του 50. Όπου έμεναν συνήθως πυρηνικές οικογένειες, δηλαδή τα παιδιά κάτω, οι παππούδες επάνω. Και ήταν ένας αποχαιρετισμός δια της γραφής και στο κείμενο αυτό το οποίο έγραψα.
Και τι ωραία που λέτε ότι θέλατε να πάρετε ένα κομμάτι από την ταπετσαρία του τοίχου, σαν να ήταν κομμάτι από το δέρμα, έτσι όπως πολλές φορές όταν μετά την πτώση του τοίχου του Βερολίνου πηγαίναμε και παίρναμε ένα κομμάτι, γιατί είναι η μνήμη ιστορική. Αλλά αυτός ο παραλληλισμός που κάνετε, ότι ήταν σαν να ήταν κομμάτι από το δέρμα του σώματός σας.
Ναι, αυτό ισχύει βέβαια για τον κάθε ένα προσωπικά, γιατί ο Σερίφης, ο οποίος είναι ένας αστυνομικός, τον οποίο περιγράφω μέσα της χαρικολογώντας με το επίθετο το προσωνύμι, ας πούμε, Σερίφης, δεν είχε αυτή την ανάγκη, δεν την εσωτερική, να αισθανθεί το σπίτι αυτό αποτελεί ένα μέρος του δικού του, ας πούμε, κόσμου. Οπότε λέει σε εκείνους που του ζητάνε ένα κομμάτι με λίγη ταπετσαρία επάνω, καλά ρε παιδιά, γιατί το θέλει το τείχος του Βερολίνου και εμείς δεν. Το οποίο ήταν και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί εκεί πέρα ανέφερε το διχασμό ή την ένωση ενός κόσμου ο οποίος και αυτός δεν υπάρχει πια.
Ξέρετε, σκεφτόμουν ότι, ας πούμε, το υπέροχο των διαφορών που έχουμε οι άνθρωποι. Καμιά φορά εγώ έχω, ας πούμε, θέλω να πω, μια μεγάλη ευαισθησία και κρατάω μερικά πράγματα ακόμα και αν είναι, τι να πω, ευτελέστατα, και κάτι με δένει όμως με αυτά και τα θέλω σαν να είναι τα παιχνίδια μου γύρω γύρω, ας πούμε. Και πόσο λυτρωτικό είναι, το λέω με επίγνωση αυτό, όταν έχει το άλλος που δεν μοιάζει με σένα και σου λέει κινδυνερό, τι τα θες αυτά τα πράγματα, πέτα τα. Δηλαδή έχω φτάσει να θεωρώ πολύτιμη αυτή τη διαφορά.
Ναι, όλα αυτά λειτουργούν ως ερεθίσματα που μας φέρνουν σε επαφή με τον αρχιετυπικό καθρέφτη. Το έχω χρησιμοποιήσει σε ένα άλλο ιστορήμα που έχω γράψει, ότι υπάρχει ένας καθρέφτης που είναι το πρωτότυπο, το αρχιέτυπο, ο οποίος έχει σπάσει σε κομμάτια. Τώρα αυτό είναι η παιδική μας ηλικία, οι γονείς μας, η αναγωγή προς τα πίσω, η καταγωγή, δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα. Και όλα αυτά λειτουργούν ως καθρεφτάκια τα οποία αναζητούν το πρωτότυπο. Κάπως έτσι, μια που αναφέρεται και για την θεολογία, λειτουργούν και οι εικόνες. Δηλαδή, κανείς δεν αναφέρεται στις εικόνες καθ' αυτές, διότι θα ήταν μια άλλη μορφή ειδωλολατρείας, οι θρησκευτικές εικόνες εννοώ, αλλά λειτουργούν ως medium για να οδηγηθεί κανείς στο πρωτότυπο ή στο αρχέτυπο, όπως το έχει στο μυαλό του.
Άλλη μια κουβέντα σας που μ' άρεσε, δεν την έχω λησμονήσει και μέσα μου αναζητώ μια επαφή μαζί τη συνεχώς, είναι όταν είπατε την πατρίδα μας χαμηλοτάβανη.
Μέσα από εσάς έμαθα για τον Παναγιώτη Γούτα, τον εκπαιδευτικό, τον πεζογράφο Θεσσαλονικιό, ο οποίος, τι ωραία που τα λέτε, πώς προσπάθησε, φτιάχνοντας υποτίθεται μια ποδοσφαιρική ομάδα, επί της ουσίας μας συστήνεται ή μας συστήνει ο Παναγιώτης Γούτας τους λόγιους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης.
Το χαμηλοτάβανο που ανέφερε η κυρία Νικολακοπούλου, για να μην το ξεχάσω, είναι ότι ο νέος ελληνικός βίος, ο οποίος κυρίως ποτίστηκε με δανεικά χρήματα. Mm-hmm. Είχε ένα πολύ χαμηλοτάβανο όνειρο. Τζάκι, πάρκινγκ, αποθήκη, μεζονέτα. Κανένα δηλαδή δεν επένδυσε στον πολιτισμό, στην προσωπική του μόρφωση, στο να βγει έξω από την πατρίδα του ή από τον εαυτό του και να αντικρίσει τον άλλον. Και μια αντιστροφή, ας πούμε, των όρων του ελληνισμού που ήταν ως επιπτερήγων ανέμων. Δηλαδή, όλος ο κόσμος ήταν δικός του. Σε ό,τι αφορά τον Παναγιώτη τον Γούτα, είναι καλός μου φίλος και γείτονας. Μένουμε σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων. Είναι γέννημα θρέμα Χαριλάου. Και κάποια στιγμή γινόταν ένα αφιέρωμα για τον ίδιο. Μου ζήτησαν λοιπόν από το περιοδικό Καϊδοθράφτης, το οποίο θα φιλοξενήσω το αφιέρωμα, να γράψει ένα κείμενο για τον ίδιο. Εγώ σκέφτηκα, αφού ρώτησα ποιοι άλλοι θα έγραφαν, ότι θα ήταν μια ακόμα φιλολογική αποτίμηση του έργου του. Και επειδή είναι εξαιρετικά βαρετές, κατά την προσωπική μου άποψη, που το λέω, είτε σε μια παρουσίαση είτε σε ένα βιβλίο, και επειδή δεν είμαι και φιλόλογος, είπα να το κάνω διαφορετικά. Πήρα λοιπόν όλους τους τίτλους από τα βιβλία του, κάποιους πραγματικούς και χάρτινους ήρωές του, με τους οποίους έχει ονομάσει τα διηγήματά του, και τον έβαλα να κάθεται στην Πουγάτσα ο αγοραστός, υπαρκτό πλέον, τώρα δεν υπάρχει. Πουγάτσα Τζίδικος στη Θεσσαλονίκη, να καταρτίζει την εντεκάδα μιας φανταστικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Τη θέση των ποδοσφαιριστών, βέβαια όμως, έχουν ήρωες στη λογοτεχνία, δηλαδή ακολουθούν το σύστημα Μπαχτίν, τερματοφύλακες είναι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης κτλ. Οπότε αυτή ήταν μια ιδέα την οποία την αποκάλυψε έτσι την τελευταία στιγμή, όταν τότε δεν μπορούσε να πει και τίποτα δηλαδή, στη σύνταξη του περιοδικού, και τη χάρηκε ιδιαίτερα. Αφού λοιπόν τη χάρηκε, του ζήτησα την άδεια να το περιλάβω σε αυτόν τον τόμο, και νομίζω ότι ήταν και έτσι ένας φόρος τιμής σε όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία περιγράφει ο Παναγιώτης για ένα άλλο κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν η Χαριλάου, ένα από τα πρώτα αστικά του 1918 κομμάτι, με ρημοτομία κανονικά, στην οποία ζει και δημιουργεί, και το οποίο επίσης έχει αλλάξει η μορφή, αλλά δια των ηρώων του διασώζεται.
Λέτε λοιπόν, κύριε Γκόζη, σε ένα κομμάτι σας που αφορά το Σταυράκι το Ζιώγα, ότι βρίσκεται πάνω σε μία κίτρινη PX200 Vespa που έχει επινικελωμένους καθρέφτες, την Κανάρα, ένα μοντέλο αθάνατο, εκείνο με τη βανιβέλα που παράγεται ακόμα και σήμερα, έχει μικρές ρόδες και είναι φορτωμένη με όργανα, ενισχυτές και το μπουζούκι στη σχάρα, στηριγμένη στον πλαγιοστάτη αμέσως μετά τον καταπέλτη του Φέρι, εν πλώ για τα νησιά του ελληνικού καλοκαιριού. Τον βάζετε λοιπόν να είναι πάνω στη Βέσπα, να έχει φορτωμένα τα μουσικά όργανα, δηλαδή το μπουζούκι, να μπαίνει μέσα στο πλοίο και να φεύγει για τα νησιά, προκειμένου να γεμίσει με μουσικές το καλοκαίρι. Αυτή είναι μια πραγματική εικόνα που την έχετε βιώσει, γιατί ο Σταύρος ο Ζιώγας έχει αποχωρήσει από τον κόσμο αυτό το Σεπτέμβριο του 2016.
Ναι, είναι μια πραγματική εικόνα. Ως φοιτητής και λίγο μετά, γνώρισα και άκουσα βασικά το Σταύρο το Ζιώγα στην Τίνελα της Κονίτσης, τώρα Γρηγορίου Λαμπράκη, ένα ακόμα μυθικό στέκι το οποίο έγινε σούπερ μάρκετ. Θέλησα να τον αθανατήσω δια της Βέσπας του, τυχαία ήταν η συνύπαρξη της Βέσπας του τίτλου του Ζαφύρη με τη Βέσπα του Σταύρου. Ναι. Εγώ τον γνώρισα λοιπόν σαν έναν μουσικό όπου περάσαν πολύ υπέροχες βραδιές και με τα ρεμπέτια τα οποία έλεγε και σε άλλα στέκια της πόλης. Απλώς στην Τίνελα τον έχω ταυτίσει. Είχε κάνει μάλιστα και ένα δίσκο του Παράκτους Αλληλής εκείνη την εποχή, τον οποίο ακούγαμε. Ένας μοναδικός είναι. Κάποια στιγμή έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και έγινε μουσικός του δρόμου, κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Είχε όντως μια Βέσπα κίτρινη, την οποία ονόμαζε Κανάρα. Όντως το μοντέλο αυτό, το PX200, είναι αθάνατο, γιατί εξακολουθεί και βρίσκεται ακόμα και σήμερα στην παραγωγή, και όντως πήγαινε στα νησιά ως μουσικός του δρόμου έξω από την Ακρόπολη, αλλά στα νησιά που αναφέρει εδώ στο διήγημα, για να χαρίσει τη μουσική του μαζί με άλλους μουσικούς του δρόμου το ταλέντο του.
Και εγώ θέλω να προσθέσω τώρα ότι προχτές στην πλατεία Συντάγματος βγήκα από το μετρό και ήταν ένα νεαρό αγόρι το οποίο είχε βάλει την κιθάρα του, τον ενισχυτή του και το μικρόφωνο του και τραγούδαγε τον Ερωτόκριτο. Είχα καιρό λοιπόν να γυρίσω 3 φορές να τον δω, γιατί η φωνή του, ο τρόπος του και αυτό το αίσθημα το οποίο τρύπαγε την αδιαφορία του σημείου, και λέω ότι μπορεί να γραφτεί μέσα σου μία εικόνα, γιατί εκείνη την ώρα αυτός που με την τέχνη του, τη φωνή του, το ύφος του σου τραγουδάει, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που το κάνει μες στο δρόμο, δεν πάει να βρει, επειδή ίσως δεν έχει και τον τρόπο ή έχει τελειώσει και η δυνατότητα μιας πόλης να τον κρατήσει, δεν ξέρω, αλλά με το δισάκι μου στον νόμο που λένε για το δρόμο, για το δρόμο. Και αυτά είναι τα δώρα της λογοτεχνίας, είναι τα δώρα της μοναδικότητας του καθενός μας, το τι ιστορίες έχει μαζέψει, τι έχει απομνημονεύσει.
Και μιας και λέμε για ιστορίες του δρόμου, εσείς κύριε Γκόζη εμπνευστήκατε από τα συνθήματα, τα γκράφιτι στους δρόμους της πόλης και έχετε μια πολύ ωραία ιστορία θέτοντας ερωτήματα. Τελικά είναι κρυμμένες αλήθειες στους στίχους, είναι μουτζούρες και βρωμιά, είναι έργα τέχνης, τι έχουν να μας πούνε?
Αφορμή πήρα από ένα σύνθημα που είδα πρώτη φορά κατεβαίνοντας με το αυτοκίνητο διασχίζοντας το κέντρο της πόλης να πάω στη δουλειά μου. Αυτό που εμπίπτει στον ποινικό κώδικο, εν πάση περιπτώσει, σήμερα έλεγε το σύνθημα Καριόλα Εμμανουέλα, με έχει κάνει τάραδο. Το είδα παντού γραμμένο, σε κεντρικά σημεία της πόλης, και μου έκανε εντύπωση. Κάποια στιγμή πίστευα ότι ήταν κάτι φανταστικό, όπως το βασανίζομαι, ας πούμε, το οποίο έχει πάρει υπερτοπικό χαρακτήρα πλέον και το συναντά κανείς από στάδια μέχρι το παραμικρό χωριό, σε εγκατελειμμένα βιομηχανικά κτίρια κτλ. Και κάνοντας έτσι μετά πεζός βόλτα εκεί στο Ναυαρίνο και στη Γούναρη, που μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουν πεζοδρομηθεί και επικρατεί μια ησυχία τουλάχιστον από τα αυτοκίνητα και μπορεί κάποιος λίγο να συμμαζέψει τη σκέψη του, είδα πάρα πολλά παιδιά που πειραματίζονταν με τα γκράφιτι. Κάποια ήταν όντως βρωμιές, κάποια ειδικά σε μνημεία, ασυγχώρετο για μένα, και κάποια ήταν πάρα πολύ ωραίες αισθητικές, ας πούμε, παρεμβάσεις. Εγώ όμως είχα κολλήσει πολύ με αυτό το αλληλεγγύη στον Τάνοδο. Και έψαξα και διαπίστωσα ότι τελικά πρόκειται περί μιας πραγματικής ιστορίας που κατέληξε στο δικαστήριο με ένα υπαρκτό πρόσωπο το οποίο διαπομπεύτηκε, και στην ουσία με αυτό το κείμενο ήθελα να υπερασπιστώ την γυναίκα αυτή η οποία διαπομπεύτηκε από κάποιον ο οποίος έδινε ακόμα και το κινητό της τηλέφωνο στους στίχους. Βέβαια εδώ υπάρχει και μια αναφορά, ας πούμε, και για το πόσο τέχνη είναι τα γκράφιτι με τη μορφή που υπάρχουν σήμερα και δεν γίνεται πάντα με σπρέι αλλά και με μαρκαδόρους. Και μέσα σε αυτό ήθελα να μιλήσω για αυτούς τους εργολάβους οικοδομών, οι οποίοι κάνουν την ίδια καταστροφική δουλειά με τους εργολάβους κηδιών, όπου οι εργολάβοι κηδιών προσφέρουν και ένα έργο, ενώ οι εργολάβοι οικοδομών για τον πολιτικό μηχανικό έχουν συντελέσει στο να μουμιοποιηθεί, ας πούμε, όλη η σύγχρονη Ελλάδα δια της αντιπαροχής.
Η χαμηλοτάβανη πατρίδα μας, λοιπόν, με πολλές αναγνώσεις, το επίθετο, επίσης η σπουδαιότητα και η χαρά μας, γιατί κάθε συνομιλία που έχουμε με την Αλεξάνδρα, με τους ανθρώπους που είναι λογοτέχνες, είναι μια πηγή που πίνει κανείς καθαρό νερό. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γκόζη, για τη σημερινή μας συνάντηση.
Και εγώ θα ήθελα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή είδα μια ανάρτηση που κάνατε, κύριε Γκόζη, για τη συμμετοχή σας σε λέσχες ανάγνωσης πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πόσο ζωντανοί οργανισμοί είναι αυτές οι λέσχες και πόσο ουσιαστική κουβέντα γίνεται, που είναι πολύτιμη και για το βιβλίο και για τη λογοτεχνία
και
για τη ζωή μας.
Πριν τον κορονοϊό ήταν 80 ενεργείες. Τώρα δεν τις έχω μετρήσει, ίσως είναι όμως περισσότερες. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί για ένα συγγραφέα λειτουργούν πολύ διαφορετικά από τη μια παρουσίαση. Δηλαδή, σε μια λέσχη ανάγνωση πηγαίνει κανείς έχοντας επίγνωση του ότι πρόκειται να συναντήσει. Δεν θέλουν πάντοτε όλοι οι άνθρωποι που μετέχουν, τα μέλη των λεσχών, να συναντάνε τον συγγραφέα, γιατί αυτό δεν τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν όσο ελεύθερα θα ήθελαν για τα ύψη αστοχία, ας πούμε, του βιβλίου. Αλλά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για μια συνάντηση επί το αυτό με ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι έχουν μελετήσει και μοιράζονται στοχευμένα κάποιες απορίες. Εγώ ήρξα ή θέλησα να πάω από τη μεριά του αναγνώστη, ας πούμε, και να συνομιλήσω με όλους αυτούς τους συγγραφείς τους οποίους συναντήσαμε είτε διαζώσεις είτε εξ αποστάσεως, για να διαπιστώσω πραγματικά πώς είναι κανείς να σκέφτεται από την άλλη μεριά. Δηλαδή ήταν και ένα γκάλο που έκανα προς τον εαυτό μου. Η δουλειά τους είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική, καταρχήν γιατί είναι συμμετοχική, γιατί είναι εθελοντική, δεν βασίζεται στο χρήμα, βασίζεται μόνο στις ωραίες ανθρώπινες σχέσεις. Δεν έχουν όλη την ευτυχία να το κάνουν πάντα σε κάθε όπου πίνουν κάτι, αλλά πολλές φορές σε βιβλιοθήκες, δημόσιες, όπου κρατάνε και τους ανθρώπους που τώρα με τις περικοπές στο κράτος, οι βάρδες των βιβλιοθηκών των δημοτικών είναι μία πια. Δηλαδή, κρατάνε, φανταστείτε έναν άνθρωπο να είναι στη δουλειά του 8-9 ώρες και να καθίσει άλλο ένα 2 ώρο για να φιλοξενήσει μια αλήθεια ανάγνωση, και νομίζω ότι όλο αυτό το οικοσύστημα, ας πούμε, των λεσχών είναι εν τη απουσία όλου του υπολείπου προγράμματος της πολιτείας και της βιβλιοθήκης ή για τη σχολική ανάπτυξη κτλ. Σωτήριο από μόνο του. Και αυτό το κάνει η κοινωνία των πολιτών.
Και είναι πάλι σαν την πρώτη εικόνα που ξεκινήσαμε τη κουβέντα μας, εκείνο το δασάκι με τα βατράχια. Είναι κάτι δωρεάν το οποίο ναι. μας γονιμοποιεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Το δασάκι της Λάντας στην προκειμένη περίπτωση.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κύριε Γκόζε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον Θεσσαλονικιώτη συγγραφέα Γιώργο Γκόζε με αφορμή την τελευταία του συλλογή διηγημάτων «Ζαφύρι, μη φοβάσαι, πάρε μια βέσπα», εκδόσεις Ποταμός.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Και Λίνα, θέλεις από τη Θεσσαλονίκη να πάμε μια βόλτα μέχρι την Κρήτη, κάπου σε ένα χωριό στα Χανιά. Και για φαντάσου πόσο ευτυχισμένος είναι ο συγγραφέας, δάσκαλος, ποιητής, μεταφραστής, ο Νίκος Γερμανάκος, ο οποίος πέταξε από το Σαν Φραντζίσκο για λίγες ημέρες και βρίσκεται εκεί στα ορεινά των Χανίων. Πάμε να το συναντήσουμε.
Και είμαστε συμπιεσμένοι σήμερα. Θα φωτίσουμε όσο γίνεται τη ζωή σας, τα έργα και τις ημέρες σας, όπως είναι ο τίτλος της συλλογής σας της ποιητικής, μέσα στα στενά πλαίσια της μισής ώρας. Έχουμε όμως χαρά που συνομιλούμε μαζί σας. Πείτε μας λίγο αυτό το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας, το «Ora et Labora» στα λατινικά. Αν το προφέρω σωστά, είναι η ώρα και η εργασία.
Είναι το να προσεύχεσαι και να εργάζεσαι, ο κανόνας του τάγματος των Βενεδίκτων που όρισε ο Άγιος Βενεδίκτος για τους μοναχούς του να προσεύχονται και να εργάζονται, αλλά να εργάζονται στη γη, να καλλιεργούν τη γη.
Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο τίτλος της πρώτης ποιητικής συλλογής του Νίκου Γερμανάκου σε μετάφραση της Ελένης Καρά, που σημαίνει, κύριε Γερμανάκο, το γράψατε προφανώς στα αγγλικά για να χρειαστεί να γίνει μετάφραση στα ελληνικά. Και πάμε λοιπόν να μας πείτε τώρα το γιατί στα αγγλικά, γιατί εσείς όταν σας ρωτάνε πολιτιστικά τι είστε, λέτε και Έλληνας και Κύπριος και Άγγλος και Ουαλός και Αμερικανός και Εβραίος. Σε πόσες λοιπόν χώρες, πόσα σπίτια αλλάξατε, πόσες γλώσσες μιλήσατε και τι φέρετε μέσα σας που τα αποτυπώνετε σε αυτή την ποιητική συλλογή?
Νομίζω ότι είμαι ο κλασικός Έλληνας της Διασποράς. Γεννήθηκα στην Κύπρο από Έλληνα Μανιάτη πατέρα, ο οποίος γεννήθηκε ο ίδιος στην Ουαλία, όπου είχε 8 αδέρφια και τους γονείς του. Μετά πήγα στο τέλος του πολέμου, διότι ήταν αξιωματικός ο πατέρας μου, στο εκστρατευτικό σώμα που έστειλαν οι Βρετανοί στην Ελλάδα και πολέμησε στην Ελλάδα και στη μάχη της Κρήτης. Όταν ήμουν 5 χρονών και με πήραν στην Βρετανία, μ' άφησαν εκεί και μεγάλωσα στην Ουαλία με τη γιαγιά μου και τις αδερφές του πατέρα μου, γιατί ήθελε να αποκτήσω βρετανική παιδεία. Γι' αυτό και τα αγγλικά είναι η πρώτη μου γλώσσα στην οποία γράφω. Μετά έζησα στη Γαλλία, παντρεύτηκα Αμερικάνα Εβραία, οπότε γι' αυτό είμαι τώρα στην Αμερική και απέκτησα και αμερικάνικη υπηκότητα πριν μερικά χρόνια. Οπότε είμαι της Διασποράς παιδί.
Η γλώσσα που μιλάει ο νου σας, να το πω και έτσι, όταν αφήνεστε στην έμπνευση.
Ναι.
Από τη στιγμή που η πρώτη σας γλώσσα είναι τα αγγλικά, άρα τα συναισθήματά σας φανερώνονται μέσα στο νου σας στην αγγλική γλώσσα πρωτογενώς, έτσι δεν είναι?
Ακούστε, ναι και όχι, γιατί αφού έζησα τόσα χρόνια στην Ελλάδα και αγάπησα τόσο πολύ την ελληνική, νεοελληνική ποίηση και αρχαία ποίηση, διότι σπούδασα και αρχαία ελληνικά, και αγάπησα και το ελληνικό τραγούδι, το ρεμπέτικο και το δημοτικό τραγούδι, πολλές φορές σκέφτομαι ή μιλώ ελληνικά, ειδικά με τη γυναίκα μου, η οποία έμαθε ελληνικά, και όταν τσακωνόμαστε μιλάμε ελληνικά.
Άρα της καρδιάς η γλώσσα είναι τα ελληνικά.
Ναι, είναι παράξενο αυτό, ναι. Τα ελληνικά έρχονται σε ανύποπτες στιγμές, αλλά πολύ βαθιές στιγμές, νομίζω.
Ξέρετε, γιατί διαβάζοντας κάποια ποίηματά σας, ειδικά για τους βουτυχτάδες, για τη θάλασσα, η γλώσσα είναι τόσο αληθινά χωνεμένη, ελληνική, που με εντυπωσίασε το ότι έχετε τη δυνατότητα να πείτε καταστάσεις ή συναισθήματα σε τόσο λαϊκή γλώσσα.
Και πριν απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάει η Λίνα, πρέπει να βάλουμε τους ακροατές μας στην εξής συνθήκη. Αναφέρεστε στους βουτυχτάδες της Καλύμνου, γιατί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από τη δεκαετία του 60 και του 70, ζήσατε στην Καλύμνο, ναι, διδάσκοντας ελληνική γλώσσα σε Αμερικάνους φοιτητές που θέλαν να μάθουν την ελληνική. Και αυτό ήταν προφανώς μια επιλογή.
Όχι μόνο τη γλώσσα, αλλά και τα ήθη και τα αίσθημα, τη μουσική, την ιστορία, την ποίηση. Νομίζω τους εμποτίζαμε, αν είναι αυτή η σωστή λέξη, στην νεοελληνική καθημερινότητα. Και η Καλύμνος ήταν ιδιαίτερα ωραίο μέρος για αυτή την προσπάθεια, διότι κρατούσε πάρα πολύ τις παραδόσεις και τα ήθη και τα αίσθημα, τη μουσική, το χορό αιώνων. Διότι οι άνθρωποι ήταν θαλασσινοί, ήταν βουτυχτές, φουγγαράδες, ψαράδες, στα υπερπόντια καράβια κτλ.
Καπεταναίοι, ναι. Και μάλιστα έχετε και τον όρο τον οποίο χρησιμοποιούν οι Καλύμνοι όταν οι δίτες παραλύουν από την έλλειψη του οξυγόνου, που το λέτε ο χτύπος.
Ο χτύπος, έτσι το λένε, ναι.
Η νόσος των δυτών, ναι, πρακτικά.
Ναι, δεν χρησιμοποιούν αυτό τον όρο, είναι για αυτούς καθαρεύουσα. Ναι. Είναι ο χτύπος και λένε ο τάδε χτυπήθηκε,
ναι,
από και τη μηχανή.
Με την Αλεξάνδρα ζητούμε κάθε φορά να παίρνουμε μια γεύση από τον γραπτό λόγο του καλεσμένου μας. Σας καλούμε να διαλέξετε εσείς ποιο ποίημα θέλετε να μας διαβάσετε τώρα στην αρχή της συνομιλίας μας, για να απολαύσουν και οι ακροατές μας την τέχνη του λόγου σας.
Οι αναμνηστικές φωτογραφίες τοποθετείται στην Κύπρο, όπου ζούσαν οι γονείς μου το 1974 με την εισβολή. Είχαν χτίσει ένα ωραιότατο σπίτι στην παραλία της Αμοχώστου και βομβαρδίστηκε τον Ιούλιο του 1974. Αναμνηστικές φωτογραφίες. Μετά τον βομβαρδισμό του σπιτιού τους το 1974, αυτό που τις έλειψε περισσότερο, είπε, περισσότερο και από τα κοσμήματα, την κουζίνα της, ή τα χαλιά που τις είχε φέρει από την Περσία, ήταν οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Ποτέ δεν μίλησαν ξανά για όσα χάσανε. Το κάνω εικόνα. Μες στα συντρίμια του καμένου, λαιλατημένου του σπιτιού, ανάμεσα στα χαλιά της, τα βιβλία του, τα μπιμπελό της, το σταματημένο την ώρα της επίθεσης από το τουρκικό φάντομ ρολόι τείχου της κουζίνας, τα άλμπουμ της στάχτη. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες δείχνουν τις απώλειες, τις δικές μας, τις δικές τους, διαζώζουν στιγμιότυπα από όσα θεωρούμε αληθινά, μας επιτρέπουν να φανταζόμαστε πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα αλλιώς, τυχαιότητα, ματαιότητα και αγάπες που λαμπάδιασαν, όλα χαμένα. Επίσης καταγγέλουν, καλύπτουν τη συνοχή μας στην καταστροφή, πως οι αναποδιές και οι πτώσεις μας βρήκαν απροετοίμαστους, πως δεν μας έκοψε να καταγράψουμε τη ζωή και το έργο τους, πως μας ξέφυγε μέχρι και το αυτονόητο, να βγάλουμε τουλάχιστον αντίγραφα. Τα αλλά και τα εφόσον θαύτηκαν στις τάχτες του σπιτιού τους, μα όχι και η αγάπη. Κάπως εκείνη από μέσα μας επιβιώνει. Ως το τέλος δεν έπαψε ποτέ να τον κοιτά στη μόνη φωτογραφία που είχε διασώσει σε ασημένια κορνίζα. Δέσποζε στο καθιστικό του ολοκένουριου σπιτιού της. Στιτός με το ακαδημαϊκό καπέλο και την τίβενο, ο γοητευτικός της δάσκαλος, αξιωματικός και σύζυγος, με τα πράσινα μάτια κατράμιστη φωτογραφία, αντιγυρίζει το γαλάζιο της βλέμμα πάνω από την άβυσσο του σπιτιού που είχαν χτίσει να του στεγάσει ως τον θάνατο. Θύματα και συμμετοχή στην πτώση του, όπως όλοι μας, τη στιγμή που κλείνει ο φωτοφράχτης.
Σας ευχαριστούμε, γιατί και ο τρόπος που το διαβάσατε μας ταξίδεψε και είναι μια στιγμή που μέσα από το προσωπικό σας βίωμα γίνεται αντικειμενική για όλες τις απώλειες και για το νησί της Κύπρου, αλλά και για κάθε άνθρωπο ο οποίος βίωσε για άλλο λόγο την απώλεια και την καταστροφή. Με απασχολούσε και με απασχολεί το επίθετό σας.
Ναι.
Έχετε καμία εξήγηση πώς δόθηκε αυτό το επίθετο στους προγόνους σας, το Γερμανάκος?
Δεν έχω ιδέα. Κατά σύμπτωση πήρα ένα βιβλίο από τα Χανιά χθες για τις εκκλησίες και τα μοναστηράκια της Μάνης. Το χωριό μας, από όπου ήρθαν οι Γερμανάκοι, λέγεται Βαχό, έξω από την Αρεόπολη. Και μέσα στο βιβλίο έψαχνε ο μικρός μου γιος ο Αλέξανδρος. Το Βαχό το βρήκε και βρήκε ένα εκκλησάκι με εκπληκτικές αγιογραφίες και τοιχογραφίες, mm-hmm. το οποίο λένε το εκκλησάκι των Γερμανάκων. Διάβασε το κείμενο και λέει «Οι Γερμανάκοι υπόκειται», δεν θυμάμαι το ρήμα στα ελληνικά, «των Φωκάδων».
Βυζαντινό.
Βυζαντινό. Αυτό μου δημιούργησε έκπληξη χθες mm-hmm. το βράδυ. Mm-hmm.
Απλώς θέλω να τονίσω και να το μοιραστώ και με τους ακροατές μας πόσο πολύ στυλπνός είναι ο λόγος σας και πόση αγάπη έχετε στην ελληνική γλώσσα, φαντάζομαι και στις άλλες που έχετε γνωρίσει, αλλά το ότι αγαπάτε να λέτε με ακρίβεια τις έννοιες και με τις λέξεις, πώς να το πούμε, οι οποίες τις δηλώνουν αυτές τις έννοιες, και αυτό είναι κάτι που με γεμίζει χαρά.
Λόγω της μετάφρασης που έκανα στη δεκαετία του 60 και επί Χούντας, μετέφραζα Ρίτσο, Βαλτινό, Ταξί, Σίρκα και άλλους πολλούς. Δεν τόλμησα τον Καβάφη και τον Σεφέρη, αλλά ήμουν ο κύριος μεταφραστής του Γιάννη Ρίτσου τότε. Οπότε νομίζω ότι μπήκα στα άδυτα και τα μυστήρια της ελληνικής γλώσσας.
Κύριε Γερμανάκο, όταν το 65 επιστρέφετε από την Ουαλία στην Αθήνα, μπαίνετε σε αυτούς τους λογοτεχνικούς κύκλους, τους οποίους μετά πολλούς από αυτούς μεταφράσατε, όπως είπατε, το Ρίτσο, το Βαλτινό, τη Μαργαρίτα Καραπάνου. Αναρωτιέμαι πώς εμπλακήκατε και τι θυμόσαστε από τα λογοτεχνικά καφενεία εκείνης της εποχής.
Με ξεκίνησε στη μετάφραση ο Ρίτσος και ο Θεοδωράκης όταν πήγα στο θέατρο το 60, πρέπει να ήταν το 66, και άκουσα την πρεμιέρα της Ρωμιοσύνης του Ρίτσου. Με γοήτευσε εντελώς. Και ζήτησα από τον Κίμον Φράιερ, ο οποίος ήταν τότε ο μεγάλος μεταφραστής της νεοελληνικής ποίησης, να με συστήσει στον Ρίτσο και να μεταφράσω τη Ρωμιοσύνη, η οποία δεν είχε μεταφραστεί. Και δώσαμε ραντεβού με τον Ρίτσο να συναντηθούμε 21η Απριλίου του 1967 και δεν συναντηθήκαμε, διότι είχε συλληφθεί τα χαράματα. Έκανα τη μετάφραση, την δημοσίευσα στην Αγγλία και στην Αμερική και συναντήθηκα εν τέλει με το Ρίτσο όταν ήταν εξορία σπίτι του στο Καρλόβαση, αφού τον αφήσανε να φύγει από τη Λέρο. Και μετέφρασα και άλλα βιβλία του και άλλα έργα του και που δημοσιεύθηκαν στην Αμερική και στην Αγγλία.
Νομίζω είναι η ώρα να ακούσουμε και ένα δεύτερο σας ποίημα για να μπορέσουμε να φωτίσουμε τις πολλές πλευρές του ποιητικού σας λόγου.
Ναι, θα σας διαβάσω τα δύο τελευταία ποίηματα που πάνε μαζί, δεν είναι μεγάλα, και ο τίτλος τους είναι «Μη με λυσμόνι», το λουλούδι «Μη με λυσμόνι», και έχει το πρώτο ένα επίγραμμα από το μεγάλο ποίημα του Παύλου Νερούδα όταν έγινε μια διαδήλωση στο Σαντιάγο ντε Τσίλε και ο στρατός πυροβόλησε στο πλήθος και μεταξύ άλλων σκότωσαν και παιδιά. Και το δεύτερο ποίημα «Μη με λησμόνει» έχει επίγραμμα από το μεγάλο ποίημα «Η σφαγή» του Εβραίου ποιητή Χαΐμ Νάχμαν Μπιάλικ, ο οποίος πήγε στο Κίσινεφ της σημερινής Μολδαβίας το 1904, όπου έγινε ένα φρικαλαίο πογκρόμ που ξεσηκώθηκαν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και έσφαξαν τους γειτόνους Εβραίους τους, με τους οποίους είχαν ζήσει αιώνες.
Παρ' όλα αυτά, εσείς κύριε Γερμανάκο, στο τελευταίο σας ποίημα που κλείνετε και την συλλογή, κάνετε μία αναφορά στο Ναϊλάν που ήταν ένα σύμβολο, το προσφυγάκι το οποίο ξεβράστηκε στη θάλασσα. Ένα προσφυγάκι που πια έχει ξεχαστεί.
Και το κρατούσε, η φωτογραφία έχει γίνει πλέον σύμβολο, το κρατούσε ένας λιμενικός και κοίταζε έτσι απεγνωσμένα ο λιμενικός, καθώς κρατούσε το πτώμα του παιδιού στην παραλία. Και τα άνθη που ξεβράστηκαν από τη φουρτούνα αναφέρεται στον Εσχύλο, στους Πέρσες, που λέει ότι άνθησε το Αιγαίο με κουφάρια. Μη με λησμόνει, το επίγραμμα. Το αίμα των παιδιών έτρεχε στους δρόμους σαν αίμα παιδιών, του Παύλου Νερούδα. Σιγά σιγά σταματάς να πιάνεις τα σημαντικά και το χειρότερο τις λέξεις. Μια ξεγλιστρά σαν το χέρι του πνιγμένου, άμα βουλιάξει δεν τη φέρνεις πίσω. Και έπειτα η λάθος λέξη αναδύεται, απρόσκλητος επισκέπτης που δεν λέει να φύγει. Πώς τα λένε εκείνα τα λουλούδια που είχες φυτέψει στο άλλο σου το σπίτι. Η λέξη βούλιαξε. Μαργαρίτα, όχι. Πελαργώνει, όχι. Μυρώνει, ούτε. Μη με λησμόνει. Αυτό είναι. Πώς μπόρεσε να σου ξεφύγει. Και έπειτα πιάνεις αυτό. Ένα άνθος ξεβράστηκε από τη φουρτούνα, ένα κορμάκι ανάμεσα στις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες, ένα παιδί με τσαλακωμένο παντελόνι, μπλουζάκι και ένα παπούτσι. Το όνομα του νεκρού αγοριού σου ξέφυγε. Μαργαρίτα, μυρώνει, μη με λησμόνει. Μα όχι βέβαια, όχι. Το όνομά του, τον ήπιο στην παραλία μας, την πικρή νύχτα που το χέρι του πατέρα του άφησε το δικό του να ξεφύγει, βούλιαξε ένα λουλούδι, ένα αγόρι, ένα όνομα. Δεν υπάρχει τρόπος να μιλήσεις για αυτό το έσχος. Κοίτα, δεν είναι φωτοστέφανο αυτό γύρω από το κεφάλι του, είναι μύγες που έστησαν νεκρόδειπνο στα μάτια του. «La sangre de los niños», το αίμα των παιδιών. Ο ποιητής δεν τόλμησε να κάνει παρομοίωση για να πιάσει το χέρι του νεκρού παιδιού, οπότε και εμείς πώς να το συλλάβουμε, πρέπει όμως να το πιάσουμε. Τουλάχιστον το όνομά του, παρακαλώ, το όνομά του, «Πεκάβιμους», αμαρτήσαμε. «Μη με λησμόνει δύο», το επίγραμμα του Χαΐμ Νάχμαν Μπιάλικ. Ο σατανάς δεν έχει ακόμα εφεύρει τιμωρία για το αίμα των μικρών παιδιών και καταραμένος να είναι όποιος ζητά εκδίκηση. Ομολογώ πως το έψαξα. Η εικόνα αυτή θεωρείται εμβληματική πλέον. Αφύπνισε, διαλαλούσαν, τη συνείδηση του κόσμου. Ναι, σιγά. Αϊλάν ή Αλάν Κούρδη, ετών 5, και το αδερφάκι του, 3 ετών, πνίγηκε και αυτό. Το πτώμα δεν βρέθηκε ποτέ, αυτός δεν έγινε σύμβολο. Λοιπόν, Χάρε, για πες μου, πώς συνοδεύεις τα δολοφονημένα παιδιά? Τα παίρνεις από το χέρι και τα παρασέρνεις με ένα γλυφιτζούριο στον Άδη, τα φυλάς σε ειδική πτέρυγα. Για άλλη μια φορά βλέπουμε το Αιγαίο να ανθίζει με κουφάρια. Για άλλη μια φορά εξωτικά άνθη της θάλασσας τονίζουν τις ακτές μας. Αρκετά. Αρκετά με το ποτέ πια. Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις μετάνοιες. Όταν παιδιά πεθαίνουν από ανθρώπινο χέρι, παρόλο που το αίμα τους δεν παίρνεται πίσω, το νεκρό τους χέρι πνίγει τον στίχο. Η δολοφονία του Αϊλάν είναι η δολοφονία του Αϊλάν. Ας αποκαταστήσουμε τώρα ό,τι ξεχάσαμε. Το λουλούδι στην ακτή μας, το μικρό παιδί, τον Αϊλάν, μη με λησμόνι.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον ποιητή μέσα από τη συλλογή του «Ora et Labora», που μας διάβασε ήδη 3 ποίηματα από εκεί. Να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αναζητήσετε το βιβλίο του Αλεξάνδρα Εκδόσεις.
Είναι εκδόσεις Μελάνη. Και κύριε Γερμανάκο, αναρωτιέμαι, η πρώτη σας ποιητική συλλογή το 2020. Από πότε όμως είχατε πειραματιστεί με το λόγο και γιατί τελικά καθυστερήσατε τόσο, αν και το ρήμα νομίζω δεν είναι και σωστό, γιατί ποτέ δεν είναι αργά.
Έγραφα από πολύ μικρός. Με ενθάρρυνε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν καθηγητής λογοτεχνίας, αλλά όπως λέμε στα αγγλικά, ήμουνα a bleeder, μάτωνα. Έτσι το εξηγώ, δηλαδή η κάθε λέξη έβγαινε σταγόνα αίμα, διότι προσπαθούσα να πετύχω την τελειότητα, Αλεξάνδρα, να γράψω το τέλειο στίχο, το τέλειο ποίημα, και αυτό βέβαια είναι αδύνατο, οπότε σωπαίνεις. Εξέδωσα ποίηματα πριν το 1974, αλλά δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Και μετά σώπασα. Και σώπασα για σχεδόν 40 χρόνια. Και πριν 7 χρόνια έπαθα καρκίνο, μεταστατικό καρκίνο. Οπότε σκέφτηκα τι έχω να χάσω πλέον. Και άρχισα πάλι να ξαναγράφω. Και το «Ora et Labora» ήταν το πρώτο βιβλίο, βγήκε και δεύτερο, το οποίο θα μεταφράσει, ελπίζω, πάλι η εκπληκτική Ελένη Καρά. Και έχω άλλα 2 στα σκαριά που θα δημοσιεύονται φέτος στην Αμερική. Οπότε όταν πάψεις να φοβάσαι, προχωράς.
Ξέρετε, τι σκεφτόμουν τώρα που σας άκουγα, ότι μας αναγκάζει η βιολογία να ξεπεράσουμε κάποια στιγμή αυτούς τους ψευδεπίγραφους φόβους που είναι, δηλαδή
μπράβο,
το να κυνηγήσουμε, ας πούμε, την τελειότητα μέσα μας, γιατί ουσιαστικά εσείς, σαν ένας άνθρωπος που είχε διαβάσει πολλά και είχατε καταπιαστεί με ποίηση γερή και τη μεταφράζατε, ας πούμε, ουσιαστικά το κριτήριό σας για τον εαυτό σας, ας πούμε, είχε φτάσει σε όξυνση, δηλαδή θέλατε να είναι τέλειο κάτι. Όταν
το είπατε πολύ ωραία, πιο ωραία από ό,τι το είπα εγώ.
Εγώ το είπα γιατί κάνω την ίδια διαδρομή, όπως λέει και ο τίτλος εκπομπής μας, «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια», οπότε και εμένα με βασανίζει ο λόγος, με βασανίζει η γένα, η ματαιότητα καμιά φορά του εγχειρήματος, αλλά ουσιαστικά όταν ένας άνθρωπος έρχεται με αυτό το ταλέντο, με αυτό το χάρισμα, εάν δεν το φέρει σε φως να το μοιραστεί, το ίδιο αυτό το χάρισμα μας αρρωσταίνει.
Σωστό, πολύ σωστό το είπατε.
Εγώ θέλω ένα πιο φιλοσοφικό, θυμοσοφικό που με έκανε να χαμογελάσω και αφορά τον τολμά. Γιατί μ' αρέσει αυτό που γεννιέται, ξέρετε, μέσα από ταπεινά πράγματα. Το arte povera, δηλαδή από τη φτωχή γύρω μας πραγματικότητα, τι μπορούμε να βγάλουμε. Θέλω να ακούσουμε αυτό το ωραίο σας ποίημα.
Ήταν κάτι που μου είπε ο γιατρός μας εδώ στο χωριό στην Κρήτη, απίθανος άνθρωπος, Κούρδος, από το Ιράν, σας παρακαλώ. Και μου είπε αυτή την ιστορία της αγαπημένης του μητέρας στο Ιράν. «Ντολμάς, η μάνα μου», είπε ο Κούρδος, «λέει πως ο ντολμάς είναι απατεώνας. Κρύβει αυτό που έχει μέσα του. δεν έχει άδικο. Ήδη από το φύλλο της σικής του Αδάμ η φορεσιά κρύβει όσο και αποκαλύπτει. Ξεγελά. Και οι λέξεις ξεγελούν. Καλύπτουν και αποκαλύπτουν. Ή μήπως είναι έβριμα αυτό απατηλό. Εν αρχή είναι ο λόγος. Έπειτα το φως, ο εθέρας, το νερό, η γη. Και όλα γεννούν ουσία. Τη γέμιση της πλάσης. Η ουσία απλώς υπάρχει, εδώ, εκεί, χωρίς ευρεσιτεχνίες. Όταν όλα έχουν υποθεί, το φύλλο δεν είναι παρά δέρμα που περιβάλλει την ουσία. Οπότε, ας φάμε και ας χαρούμε το έβριμα του ντολμά που κρύβεται συχνά στη φορεσιά του.
Ένα υπέροχο μοίρασμα που κάναμε τώρα. Πνευματοποιήσαμε λοιπόν αυτό το λαϊκό έδεσμα που μας ξετρελαίνει. Και το έχουμε μέσα μας, ένα πατρόν που λέω εγώ, για πολλά πράγματα να το εφαρμόζουμε, γιατί πιστεύω ότι η ποίηση μας κάνει αυτό το δώρο, ξεκλειδώνει και μας επιτρέπει να ρίχνουμε λοξές ματιές στα πράγματα, να μην τα βλέπουμε μόνο σαν αυτά που είναι, αλλά και σαν δυνατότητες να μας ταξιδεύουν σε έννοιες, σε κατανοήσεις. Και αυτό είναι η χαρά που ακόμα αναρωτιόνται όλοι αν η ποίηση έχει σημασία. Έχει και παραέχει.
Και να σας ρωτήσω, κύριε Γερμανάκο, γιατί έχετε ένα ποίημά σας που το τιτλοφορείτε «Το κομπολόι».
Ναι.
Μιας και είπατε προηγουμένως ότι ματώνατε για την έβρεση της σωστής λέξης. Εδώ λοιπόν λέτε δύο, κατά τη γνώμη μου, διαφορετικά πράγματα ή σε συνέχεια το ένα του άλλου. Να μετράς τις λέξεις σαν τις χάντρες, μία-μία, για να μετράνε. Και αργότερα συνεχίζετε και λέτε να μετράς τις λέξεις σου, αλλά τα πολλά τα γράμματα λολένουσε τον άνθρωπο.
Αυτά μου το είπε ο πιο περιβόητος καπετάνιος της Καλύμνου, ο οποίος τώρα πέθανε. Το είπε για μένα μπροστά σε άλλους φουγκαράδες. Θωρείτε τον τούτον τον άνθρωπο, λέει, το δάσκαλο. Τα πολλά τα λόγια λολένουσι τον άνθρωπο. Επιλέξει.
Εγώ προχτές είχα, κύριε Γερμανάκο, μια πολύ συγκινητική κατανόηση μέσα μου. Κάτι κοίταγα και αισθάνθηκα συγκίνηση. Τώρα μια εικόνα, κάτι έβλεπα και αισθάνθηκα συγκίνηση. Και μου βγήκε να πω αγράμματη καρδιά μου.
Τι ωραίο.
Δηλαδή η δύναμη της καρδιάς μου είναι επειδή είναι αγράμματη. Γιατί αυτό που ένιωσα δεν το ένιωσα με το νου, το ένιωσα με την καρδιά.
Είναι αυτό που λέει πολλές φορές, κύριε Γερμανάκο, η Λίνα Νικολακοπούλου, ότι το σημαντικό είναι το νιώθω.
Δεν έχει σημασία πόσα γράμματα ξέρεις.
Ακριβώς.
Σημασία
ακριβώς
έχει ότι η καρδιά είναι σε θέση να νιώθει από την ώρα που ο άνθρωπος πάτησε το πόδι του εδώ πάνω, μέχρι και όποια εξέλιξη υπάρξει.
Ναι.
Αυτό είναι το συγκλονιστικό εργαλείο, η καρδιά.
Πολύ ωραίο αυτό που λέτε, και όταν δίδασκα 50-60 χρόνια, έλεγα πάντα στους φοιτητές μου, στους οποίους εδίδασκα λογοτεχνία, τους έλεγα ότι πολλοί από τους πιο σοφούς ανθρώπους που έχω συναντήσει ήταν αγράμματοι.
Και κύριε Γερμανάκο, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, να ρωτήσω λοιπόν, στο πιστόφυλλο της πρώτης σας ποιητικής συλλογής, εκδόσης Μελάνη, Ora et Labora, λέτε «Το βιβλίο αυτό είναι προσφορά στο βωμό του άγνωστου Θεού της Ακρόπολης». Ποιος είναι για σας ο άγνωστος δικός σας Θεός?
Η τέχνη. Το μυστήριο της τέχνης, της μουσικής, της ποίησης, της ζωγραφικής, αυτό το άγνωστο, το απίθμενο, από όπου ο άνθρωπος φτιάχνει πράγματα. Αυτό για μένα είναι το θεϊκό.
Σας ονομάζουμε τόση ώρα, κύριε Γερμανάκο. Θέλω να σας ακούσω να μου πείτε το μικρό σας όνομα.
Νικόλαος.
Με αυτή τη γλυκύτητα που σας μάθαμε κύριε Νίκο, να σας χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε ένα ραντεβού οποτεδήποτε ξαναβρεθείτε στην Ελλάδα.
Με τη νέα ποιητική συλλογή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι διότι μίλησα με δύο κυρίες που έχουν βαθύτατη κατανόηση για την ποιήση και το λόγο. Και αυτό με ενθουσιάζει.
Και εμάς τα χαμόγελα, αν ήταν τηλεόραση θα ήταν ορατά. Ναι. Σας ευχαριστούμε για όλα.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Καλό σας βράδυ.